Ander Vilariño, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, gaurko sailkapen proban, bihar Storylen izango duzuen iraupen txapelketako proban, hirugarren geratu zarete, sailkapen proban dio dal moduan, zein dira dituzuen sentsazioak biharko lasterketari begira?
Oso sonak, atzo entrenamendu saioetan, ba, hori asko egin zuen, eta guk erabaki genuen entrenamenduak ez egiteko, ba, kotxea pizka bat, ba, ondo mantentzeko, eta gaur hori egin du berriro, eta bueno, arrisku gehiago ez ditugu hartu, eta erugarren postua lortu dugu poletatik bakarrik bost dezimetara, beraz, bost zentezimetara barkatu, osea, beraz, gure ritmoa oso ona da, arriskuak hartu gabe, eta atzo lan asko egin gabe, beraz, gure kotxeako ezekidura oso ona dela ba, erakutsi dugu, eta bueno, bihar importantena lasterketa da, ziurduko lasterketa, hirugarren postuan aterako gara, lasterketa luzea, bederatzi garren postuan bukatu badugu ba, txapeldunak izango gara, beraz, bueno, ba, lasterketa lasai egin behar dugu, eta noski irabazi baldin badugu, ba, saiatuko gara irabazten, baina importantena lasterketa bukatzea, txapeldunak izatea, eta ea hori dorten dugun.
Eta nolako lasterketa espero duzue bihar?
Bueno, ba, ez orduko lasterketa luzea izango da, normalean letaldekideak filipilianok egingo du lehenengo zatia, gero ez dakigu orain ba, Alen Fertek edo nik bigarren zatia egingo badugu, ba, bai berak edo bainik, eta gero besteak lasterketa bukatuko du. Normalean bihar eguraldi ona esan dute egingo dula, baina hemen ez horien denbora eguraldia oso azkar aldatzen da, eta bueno, ez dakigu, baina importantena estrategian okerrez egitea izango da, ez dakit, pilotuen aldaketa ondo egitea, eta gero ba, gurpiletako eta gasolina jartzen ba, gauza ezer ez pasatzea, eta bueno, ba, hori dana ondo edo ez gaizki egiten badugu, eta istripu hori gabe lasterketa egiten badugu eta arazo mekaniko gabe lasterketa egiten badugu, ba, normalean bederatzi lehenengo postuetan egongo gara, baina bai, no, lasterketa bat da, sei orduko lasterketa oso luzea da, osea que, a ber.
Bai, esan duzun moduan, bederatzigarren postuan amaitzarekin nahiko duzue, eta gaurko hirugarren postuarekin ba, nahiko bideratuta duzue Europako txapeldun izatea beste behin.
Bueno, ze hori, ez zinda hori esan zen, zei orduko lasterketa da, ja. Beraz, gainera, gaur, ez dakit, azken postuan bihar ateratzen bagara, ba, igual ere txapelduna izango oinateke, osea, que oso zaila da, zei orduko lasterketa batean, edo zer gauza gerta daiteke, eta benetan lasterketa oso luzea izango da. Gainera normalean txapelketa jokatzen zaudenean beti asko zurduriagoa zaude, urduriago zaude zu eta bai zure taldea, eta noski ba gauza guztiak orain ba kotxea errebizatzen daude ba mekaniko guztiak eta ingeniero guztiak. Eta bueno, gure aldetik ba lasaitasuna bilatzen dugu, asko deskantsatu biharko lasterketarako, eta bueno, gure lana gaur egin dugu eta bihar espero dugu ba lana bukatzea.
Zure kasuan Europako txapeldun 7. aldiz geratzeko aukera duzu, arrakastaz beteriko ibilbide profesionala duzu orain arte. Zer suposatzen du zuretzako bihar Europako txapeldun 7. aldiz izateko aukera izatea?
Ba, niretzat, ba, gauza oso polita izango ditzateke, esan duzu moduan 7. Europar titula edukitzea, ba, ez nuke inoizi amestu, baina, orain bakarrik pentsatzen dut, ba, nire taldean, nire taldekidetan, eta aurten lan handia egin dugu, benetan ba, denboraldia oso gogorra izan da, zen bi txapelketetan ibili naiz, GT4, Europako GT4 txapelketan, eta resistentziako Europako txapelketa honetan, eta benetan txapelketa asko txapelketa, oza, barkatu, lasterketa ugari egin ditugu aurten, eta beno, ja, pizkat ez nekatuta, baina, bueno, pizkat bai. Eta ja, denboraldia bukatu nahi dugu, txapelduna izaten bagara, ba, oso oso pozik egongo gara, eta, bueno, zuk esan duzu moduan, estatistikei begiratzen, ba, bueno, nire zazpigarren titula Europan izango litzateke, eta, ba, noski oso, oso importantea izango litzateke niretzat.
Ba, Ander Bilariño, mil esker, eta sorte on biharko, seguru berri onak ekartzen dituzula. Han, Portugaldik.
Mil esker zuei.